Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Moskva ilə Vaşinqton bir-birlərinə sərt bəyanatlar verirlər. Asif Əli Zərdari Pakistanın prezidenti seçilib. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül dünən Yerevanda olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Rusiya Gürcüstana ordu yeritdikdən sonra Vaşinqtonla Moskva arasında gərginlik artıb, tərəflər bir-birlərinin ünvanına sərt bəyanatlar verir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Gürcüstana hərbi gəmilərlə yardım göndərməklə Moskvanı qıcıqlandırır. Medvedev bunu Dövlət Şurasının iclasında deyib. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Dick Cheney isə dünən İtaliyada deyib ki, Moskva hərdən artıq zor işlətmə, qorxutmaqla köhnə taktikalara dönür. O, eyni zamanda qeyd edib ki, Moskvanın etirazlarına baxmayaraq NATO genişlənməkdə davam edəcək. ATƏT isə bu arada Moskvanın onun müşahidəçilərinin Gürcüstanda sərbəst hərəkət etməsinə icazə verdiyini deyir. Öz növbəsində Avropa Birliyi Gürcüstana müşahidəçilər qrupu göndərməyə hazır olduğunu bəyan edib. Gürcüstanın separatçı bölgəsi Abxaziya isə Moskva ilə hərbi əməkdaşlığa can atdığını deyir. Abxaziyanın lideri Sergey Bağapş Moskvada deyib ki, yaxın günlərdə Rusiya ilə belə bir razılaşma imzalana bilər. Venezuela noyabrda Rusiya ilə birgə hərbi təlim məşqləri keçirəcək. Bu barədə Venezuela hərbi dəniz qüvvələrinin nümayəndəsi deyib. Kontr Admiral Salvador Camarata Bastidas deyib ki, təlim məşqləri noyabrın 10-14 arası Venezuela sularında keçiriləcək. Onun sözlərinə görə təlim məşqlərində Rusiya hərbi dəniz donanmasının 4 gəmisi və təxminən 1000 əskər iştirak edəcək. Venezuela tərəfdən isə sualtı qayıqlar hərbi hava qüvvələri cəlb olunacaq. Asif Əli Zərdari Pakistanın prezidenti seçilib. O, Pakistan Xalq Partiyasının lideri mərhum keçmiş başnazir Binəzir Buhutduğun həyat yoldaşıdır. Zərdari deyib ki, ölkədə demokratiyanın tam bərqərar olmasına çalışacaq. Böyük Britaniya ilə Birləşmiş Ştatlar Zərdari ilə yaxından əməkdaşlıq edəcəklərini vəd ediblər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə İranla Pakistan arasında əlaqələrin inkişafına ümidlə yanaşdığını deyib. Pakistanın əvvəlki prezidenti Pərviz Müşərrəf impeachment təhlükəsinə görə avqustun 18-də istifa verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül dünən Yerevanda olub. Abdullah Gül Ermənistana ölkə prezidenti Serj Sarkisyanın dəvəti ilə gedib. Prezidentlər Ermənistan və Türkiyə milli futbol komandalarının oyununa baxıblar. Oyun 2-0 hesabı ilə Türkiyənin xeyrinə qutarıb. Qeyd edim ki, bu görüş dünya çempionatına seçmə oyunlar çərçivəsində keçirilib və Abdullah Gül də cavab olaraq cavab oyununa baxmaq üçün Ermənistanlı həmkarını Türkiyəyə dəvət edib. Abdullah Gül oyundan əvvəl Ermənistan prezidenti ilə görüşüb, o görüşdən sonra keçirilmiş birgə mətbuat konferansında deyib ki, səfər iki ölkə arasındakı münasibətləri yaxşılaşdıra bilər. Öz növbəsində Sarkisyan deyib ki, mövcud qarşılıqlı problemləri həll etmək üçün hər iki ölkənin siyasi iradəsi var və bu problemlər gələcək nəsillərə qalmamalıdır. Bu, Türkiyə prezidentinin Ermənistana ilk səfəridir. Ermənilərin soyqırım iddiasına görə iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər yoxdur. Əfqanistanın şərqində iki kalis əskəri öldürülüb. Bu barədə kalisə qüvvələri xəbər verir. Frans Pres agentliyinin verdiyi məlumata görə bu il Əfqanistanda 195 kalis əskəri ölüb. Kubada yenidən güclü qasırğa gözlənilir. Ayk adlanan qasırğa ölkənin şərq sahillərinə doğru hərəkət edir. Küləyin sürəti saatda 185 kilometrdir. Bu günlərdə baş vermiş 3 qasırğadan təkcə Haitidə 500-ə yaxın adam ölüb. Pekində 13-cü Paralimpiya oyunları açılıb, 20 idman növü üzrə keçirilən yarışlara 148 ölkədən 4000-dən artıq idmançı qatılacaq. Pakistan Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələri yanacaqla təchiz edən əsas yolu bağlayıb. Pakistanın müdafiə naziri Cavduri Əhməd Muxtar deyir ki, beynəlxalq qüvvələrin bu yaxınlarda Pakistan ərazisində apardığı əməliyyata cavab olaraq belə bir addım atılıb. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə həmin əməliyyat zamanı qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 20 adam ölüb. Əfqanistan prezidentinin nümayəndəsi Siyamək Hiravi Pakistanın bu addımını pisləyib. Birləşmiş Ştatlar hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra elə bu dəqiqələrdə verilişimiz Can Bakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Təmiz Şəhər Səhmdar Cəmiyyəti Bakının necə təmizləyəcək? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Ekoloji Problemlərin Tədqiq Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Kamran Mahmudov, Olaylar İnformasiya Agentliyinin müxbiri Ülviyyət Hilman qızı və Mərkəz qəzetinin əməkdaşı Zülfiyə Quliyeva. Bakı şəhərində məişət tullantıları ilə bağlı idarə etmənin təkmilləşdirilməsi haqqında prezident sərəncamında nələr var? Paytaxtda məişət tullantılarının yığılması, daşınması və zərərsizləşdirilməsi sisteminin müasir standartlara cavab verməsi deyərkən nələr nəzərdə tutulur? Təmiz Şəhər Səhmdar Cəmiyyəti təsərrüfat fəaliyyətini necə quracaq? Kommunal texnikanın alınması üçün dövlət büdcəsindən ayrılan 25 milyon manat, daha doğrusu bu vəsaitə alınan ixtisaslaşmış maşınlar zibilin daşınmasını sürətləndirə biləcəkmi? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə söhbətdən biləcəyi yazdınlar. Bax belə, hər kəsə yenə xoş gəldin deyirəm və diləcilərin nəzərinə bir də çatdırmaq istəyirəm ki, avqust ayının 6-sında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Bakı şəhərində məişət tullantıları ilə bağlı idarə etmənin təkmilləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Dinləyənlər, sərəncama uyğun olaraq Bakı şəhərində məişət tullantılarının idarə etmə sistemi iki mərkəzdən idarə olunması müəyyən edilib. Burada nələr olacaq? Bakı şəhər icra hakimiyyətinə tapşırılıb, Təmiz Şəhər Səhmdar Cəmiyyətinə tapşırılıb. Bütün bunların hamısını söhbətimizdə deyəcəyik, mən demək istəmirəm ona görə. Və ondan başlamaq istəyirəm ki, Bakı şəhərində məişət tullantıları ilə bağlı idarə etmənin təkmilləşdirilməsi haqqında. Bax, bu prezident fərmanında nələr var, nələr yox. Daha dəqiqini hər halda Kamran müəllim özü deyəcək. Buyurun.
Təbii ki, bu addım təqdirə layiq addımdır ki, artıq Bakı şəhərinin tullantıların idarə olunması sahəsindəki problemlərin həllində Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı və bu sərəncamdan irəli gələn tapşırıqların verilməsi bu biz ekoloqları çox sevindirdi. Nəinki ekoloqları, yəqin bütün Bakı şəhərinin sakinlərinin ürəyindən olan bir sərəncamdır. Mən sadəcə bu sərəncamdan irəli gələn deməli addımların atılmasından öncə ilk öncə istərdim ki ümumiyyətlə tullantıların probleminə bir yanaşma, bir izahat verək ki, tullantılar yəni təkcə Bakıda mı bu məsələ bu cür qabarıq şəkildə özünü göstərir?
Aktualdır.
Demək istərdim ki, tullantıların idarə olunması təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada problemdir. Və bu problemlər hansı istiqamətdə həll olunur? İlk növbədə tullantıların təsnifatı. Yəni, tullantılar, biz ilk növbədə bərk məişət tullantılarından söhbət gedir. Bunun əlavə var, məişət tullantıları var, sənaye tullantıları var və təhlükəli tullantıları var. Təbii ki, burada ən çox problem törədən məsələlər bərk məişət tullantılarıdır ki, və dünyada da bu hər adam başına neçə kiloqram gündəlik tullantı düşür, onu hesablayırlar. Təqribən orta hesablanan adam başına inkişaf etmiş ölkələrdə 1 kiloqramdan biraz artıq keçir və biz də təbii ki adam başına düşən tullantıları 1 kiloqrama qədər nəzərə alsaq və hesab edərik ki gün ərzində hər bir Bakı sakininin hesabına düşən tullantı miqdarı artıq toplananda minlərlə ton hesab olunur. Və bunun minlərlə tonun da idarə olunması, daşınması vaxt-vaxtında onun zərərsizləşdirilməsi dünyada olduğu kimi Azərbaycanda aktual problemlərdən biridir. Bəli. Bunun həlli yolları dünyada mövcuddur və biz də artıq bu həlli yollarına yanaşırıq. Dünya təcrübəsindən müəyyən yəni hazır tətbiq olmuş üsulları götürmək istəyirik. Bu üsullar nədir? Tullantıların idarə olmasında ilk növbədə tullantılardan təkrar istifadə oluna bilər, tullantıların təkrar emalı oluna bilər, tullantıları poligonlarda bastırmaq olar və tullantıları pirolizi üsulu ilə yandırmaq olar. Bu üsullardan təbii ki, ən layiqlisi tullantıların təkrar istifadə və təkrar emal olunmasıdır. Çünki hər bir tullantı özü təbii ehtiyatlardır və bu təbii ehtiyatlara qənaət olunması tükənməkdə olan təbii səbətlərin qənaət olunmasında atılacaq bir addımdır. Qayıdaq yenə də yəni, tullantıların idarə olunmasında Azərbaycanın təcrübəsini. Biz 99-cu ildən təşkilat olaraq bu məsələyə yanaşmışıq, müəyyən layihələr həyata keçirmişik və düşünürük ki, bugünkü bu atılmış addım da Təmiz Şəhər Açıq Tibbi Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılmasına qarşı yəni atılan addımlar və cənab prezidentin sərəncamında göstərir ki, 3 ay müddətində nizamnaməsi yaradılsın, qeydiyyatı təşkil olunsun, müşahidə şurası yaradılsın və bu səhmdar cəmiyyətinin iş planı müəyyənləşsin. Bu çox gözəl bir tədbirdir, gözəl bir sərəncamdır və biz ona demək istəyərdik ki, bu səhmdar cəmiyyətin yaradıldıqdan sonra bunun işləmə mexanizmi tədricən həll olunmalıdır. Ona görə də dünya təcrübəsi də bunu göstərir ki, tullantılar hamı üçün problemdir və onlardan yəni asanlıqla bir növdə yaxar qurtarmaq mümkün deyil. Bəli, biz hər birimiz istifadə etdiyimiz, istehlak etdiyimiz qida məhsulumu, başqa məişət yəni alətlərini istifadə edib qırağa çıxandan sonra bu artıq tullantılar danır və bu da düzgün yanaşma deyil. Ona görə də təkcə tək dövlətin, prezidentin qayğısı olmamalıdır. Hər bir vətəndaşın tullantılar qayğısı olmalıdır. Tullantılara düzgün yanaşılmalıdır. Və ən asan yollarından biri isə tullantıların çeşidlənməsidir. Və hər bir vətəndaşa gəlir tullantıların çeşidlənməsinə düzgün yanaşsa, onların da növbəti istiqamətdə təkrar emalı asanlaşar. Və bu tullantıların problemi müəyyən qədər həll olmuş olar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Təmiz Şəhər Səhmdar Cəmiyyəti Bakını necə təmizləyəcək? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Ekoloji Problemlərin Tədqiq Mərkəzinin rəhbəri Kamran Mahmudov, Olaylar İnformasiya Agentliyinin müxbiri Ülviyə Telman qızı və Mərkəz Qəzetinin əməkdaşı Zülfiyə Quliyeva bizə qoşuldu. Xoş gördük Zülfiyə xanım. Xoş gördük sizi də. Baxın, siz ikiniz də biriniz Olaylar İnformasiya Agentliyində, o biriniz də Mərkəz Qəzetində bu məsələni daim işıqlandıran jurnalistlərdənsiniz. Nələr olub, nələr bitib bu neçə il müddətində sizin fikrinizcə? Ülviyə Telman qızı, buyurun.
Deməli, şəhərin ən böyük problemi, mən bayaq Kəmran müəllimlə də danışanda bunu qeyd elədim, tullantıların daşınmasıdır, sahibsiz itlərdir və kanalizasiya sulardır. Şəhərdə yəni indi hazırda təmizlənmə prosesləri gedir, yəni biz bunu müşahidə edirik, amma yenə də hələ ki səhmdar cəmiyyətinin ya formalaşmasındandır, ya yəni strukturunun formalaşması vaxt apar, nədənsə tamamilə onların fəaliyyəti hələ ki müşahidə edilmir.
Yəni deyirlər ki, onlar belə deyirlər ki, bir neçə ildir biz yəni monitorinqlər aparırıq, öyrənirik və sonra bu qərara gəliblər. Yəni mənə də elə gəlir ki, niyə ləngiyir məsələn bu monitorinqlər, bu islahatlar, kommunal sahədə olan bu islahatlar niyə ləngiyir sizə? Xirəncə.
Çox, yəni indiyə kimi mənzil istismar sahələrinin ləğv olunacağı ilə bağlı məlumatlar da səslənir. Məsələn, indiyə hələ bu sahədə heç bir addım atılmır. Yəni, görünür ki, kommunal xidmətlərin toplanılması məsələsindədir. Yəni, nədənsə, hələ ki, açıqlama vermək biraz onlar üçün çox çətindir ki, bunun ləngi, yəni islahatların aparılmasının ləngiməsinin özləri üçün də çox çətindir açıqlanması. Digər tərəfdən indiyə kimi məişət tullantılarının daşınmasını mənzil istismar sahələri həyata keçirib. Mənzil istismar sahələrindən də biz işıqlandıranda onun şahidi oluruq ki, vəsait çox azdır. Tutaq ki, bir sürücü əgər məvacibin azlığından tullantılarının bir neçə yerdə işləməyə məcburdur. Bu problem də var. Onlar bu problemi əsas götürürlər ki, məsələn, nə vacib azdır,
maşınlar yoxdur,
sayıd azdır. Amma zibil qutularının, məsələn, mən Kəmran müəllimə də dedim, çox maraqlıdır zibil qutularının yoxa çıxması məsələsi.
Tutaq ki,
yeni zibil qutuları gətirilir və müəyyən gündən, bir neçə gündən sonra baxırsan ki, yeni zibil qutuları yoxa çıxıb və yerində köhnə bir zibil qutuları qoyulub və yaxud ümumiyyətlə zibil qutularını götürürlər. Bu məsələ də çox maraqlıdır və indiyə kimi təəssüf ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bundan bağlı açıqlama verməyib. Ümumiyyətlə, mən fəaliyyətim müddətində görmüşəm ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentində mətbuatla ən az maraqlı işləməyə maraqlı deyil.
Bəli, bəli. Biz də elə dünəndən bəri aramsız zəng eləyirik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat katibliyinə. Susurlar, yəni telefonu götürmürlər. Mən hətta ümumi şöbəyə də zəng vurub xahiş elədim ki, bəlkə onlarla əlaqə saxlayaq, əlaqə yaradasız. Dedilər mümkün deyil, ancaq özlərindən.
Əlaqə yaradanda da onlar ən azı biz bu sahədə məlumatsızlıq, məlumat olanda deyərik.
Bəli.
Və yaxud göndərirlər İstehlak və Ticarət Departamentinə. O quruma ki, o qurumun ümumiyyətlə buna səlahiyyəti çatmır, hər hansı bir məlumat versinlər. biz mənzil kommunal təsərrüfat departamenti də yəni mənzil istismar sahələrinə nəzarət edir. Onlar da ən azı yəni dəfələrlə cəhddən sonra biz bu problemi bilirik kimi ümumi sözlərlə kifayətlənirlər. Ona görə də yəni bu sahənin işıqlandırılması sadəcə reportajlardan və yaxud gördüyünü yazmaqdan ibarət olur. Ən azı və yaxud tərəfsiz kimi hansısa bir ekspertdən rəy götürürsən kifayətdir. Yəni bu adları çəkilən dövlət qurumlarının heç biri maraqlı deyirlər ki, bu problemləri münasibətin bildirsinlər və yaxud desinlər ki, ən azı demək olar ki, biz bilirik bunu və tədbir görəcəyik. Sadəcə olaraq mətbuat xidmətləri bunu da demirlər.
Bəli, bəli. Bu olaylar informasiya agentliyi müxbiri Ülviyyə Telman qızı idi. Əziz dinləyənlər, mən Mərkəz qəzetinin əməkdaşı Zülfiyyə Quliyevaya üz tuturam. Zülfiyyə xanım, buyurun. Sizcə niyə kommunal sahədə belə ləng gedir islahatlar?
Mən də burada
siz də nələr yazırsınız bu neçə ildə Mərkəz qəzetində?
Mən də əsas problemi burada, əsas problemi bu mənzil istismar sahələrində görürəm. Çünki söz gedən qurumlar öz işlərini, belə deyək, öz üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirə bilmirlər hazırda. Bizim apardığımız araşdırmalar dəfələrlə göstərib ki, mənzil istismar sahələri zibillərin daşınmasını problemini bir-birlərinin üstünə atırlar. Yəni ki, hər hansı bir sahə ilə bağlı müraciət edirik ki, filan ərazidə zibil qalağı var, belə deyək. Niyə daşınmır? Səbəb nədir? Onlar əsas səbəb kimi göstərirlər ki, ora bizim sahəmiz deyil. Başqa mənzil istismar sahəsidir, onların üzərinə düşür.
Bəli, bir-birinin üstünə
Digərinə də, yenə də müraciət edəndə eyni əsası gətirirlər ki, ora bizim sahə deyil, biz baxmırıq həmin əraziyə. Yəni, əsas problem kimi bunu göstərirlər. Bir də həmkarım bayaq qeyd elədi ki, onlar deyirlər ki, bizdə vəsait çatışmır, maşın çatışmır, göndərəcəyik. Bax, belə-belə problemlər. Yenə də ziyanı cəmiyyət çəkir, insanlar çəkir. Yəni ki, biz araşdırma aparanda Respublika Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinin mərkəzindən Ziyəddin müəllim dəfələrlə bizə bildirib ki, bu paytaxtda zibil problemi əsas bu əhalinin belə deyək də sanitar gigiyena baxımından ən çox əziyyət çəkdiyi sahələrdəndir. Çünki cəmaat daha çox şikayət eləyir, infeksiya xəstəliklərinin daha çox yayıldığı bu zibil qalıqlarına daha çox xəstəliklər yayılır. Amma onlar da deyirlər ki, biz də mənzil istismar sahələrinə müraciət edirik, zibilləri yığışsınlar. Yəni, uşaqlarda xəstəliklər olmasın. Amma ki, onlar da deyirlər ki, yenə bizim müraciətlərimiz də cavabsız qalır.
Belə çıxır ki, hamının müraciətləri cavabsız qalır. Buyurun, buyurun Kəmal Bey.
Mən istəyirəm biraz geriyə qayıdaq. Yəni, bu, bəlkə məişət tullantılarının idarə olması, mən bayaq da qeyd etdim ki, dünyada ciddi problemdir. Yəni, ən inkişaf etmiş ölkələr belə bu tullantılar qarşısında aciz qalırlar. Təkcə götürək Moskva vilayətini. Yəni, Moskva vilayətində açıq etiraf, yəni, rəhbərliyi açıq etiraf edir ki, Moskvada cinayətkarlara qarşı mübarizədən sonra tullantıların idarə olması ikinci yerdə durur. Yəni, o qədər ciddi problemdir ki, cinayətkarlıqla mübarizədə eyni səviyyədə götürülür, müqayisə olunur. Ona görə də hətta son vaxtlar qeyd olunur ki, artıq Moskvada 9 mərtəbə hündürlüyündə 18 kilometr uzunluğunda məişət tullantıları yığılıb qalıbdır. Çünki əhali artımı, əhalinin gündəlik tələbata istifadə etdiyi maddələr bu atılır. Və atıldıqca, yenə deyirəm, heç kimə lazım olmur. Ona görə də ilk növbədə tullantıların probleminin həll olunması onun lazımlığını ortaya qoymaq lazım ki, bu tullantı deyil, bu lazımlı bir, faydalı bir təkrar emal oluna biləcək və yenidən istehlak dövriyyəsinə qayda biləcək bir maddədir, xam maldır. Təbiətin bizə bəxş etdiyi nimətlərdən yaranmış bir əmtədir, biz onu yenidən istehlak dövriyyəsinə qaytarmalıyıq. Yəni, bu yolları araşdırmalıdır. Ona görə də dünyada müxtəlif cür yanaşmalar olub. Məsələn, adi götürək Yaponiyanı. Yaponiya o qədər tullantının əlində onları presliyə artıq okeanlara atmaq yəni, üsulundan da istifadə edir. Bugünə qədər edibdir, indi bugün artıq müəyyən yollar var ki, onları yandırmaq üsulundan da cəhd olunur. Problem nədən ibarətdir? Problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bugünə qədər bəlkə məişət tullantılarının emal oluna biləcəyi bir müəssisə, zavod olmayıbdır. Yəni, müəyyən vaxtda olubsa da, tez bir zamanda sıradan çıxıb və o öz fəaliyyətini dayandırır. Bu, Sovet dövrünə söhbət gedir. Son vaxtlar isə Azərbaycana xarici şirkətlər çox böyük maraq göstərdilər. Çünki xarici ölkələrdə bəlkə məişət tullantılarına iqtisadi, yəni mənfəət, biznes baxımından çox böyük maraqlar var. Və bu şirkətlər, Almanya şirkəti, Çıxsabaki şirkətləri, yəni gəldir Azərbaycana ki, onların da funksiyası nədən ibarət oldu? Bakı şəhərində toplanmış, yani atılmış deyəcək o qutulardakı həmin o tullantıları, bəlkə məişət tullantılarını yığıb Balaxanı ərazisində yerləşən qəsəbədə açıq poligona ora atmaq və bununla da işini tamamlamaq, bitirmək. Bununla da məsələ həll olunmadı və bunlar nə ilə üzləşdilər? Məsələn, onlar üzləşdilər onunla ki, bu tullantılara görə əhali pul ödəməlidir və bu tullantıların pulunu yığa bilmədilər əhalidən. Və onlar getdikcə ziyanla, ziyanla və artıq bu şirkətlər də demək olar ki, öz fəaliyyətini bir çoxu dayandırdı. Və növbə düşdü mənzil kommunal təsərrüfatı departamentinin üzərinə. Və bu da mənzil istismar sahələrinin yerlərdə onların funksiyasını icra edən deyək ki, təşkilatlar. Və bunlara o qədər funksiyalar yüklənib ki, deyək ki, su problemi, qaz problemi, əhalinin müəyyən problemləri və üstə gələk çox çətin bir problem olan bərk məişət tullantılarının daşınması, idarə olunması. Ona görə də bu problemlərdən irəli gəldi ki, artıq bundan əvvəl zavodun tikilməsi qərarı verilibdi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən.
Balaxanada.
Balaxanada, bəli, bəlkə məişət tullantılarının yandırma üsulundan zərərsizləşdirməsi. Bu təbii ki, biz ekoloji təşkilatların çox böyük etirazına səbəb oldu və biz bugünə qədər də.
Niyə?
Çünki biz düşünürük ki, tullantıları yandırıb məhv etmək bu absurddur. Onları təkrar emal edib yenidən istehlak dövrəsinə qaytarmaq lazımdır. Və tullantılar yandırarkən hər bir tondan alan bu yerdəki külün ağır metallardan ibarət müxtəlif deməli deyək ki ola bilsin şualanma ola bilsin bu külün tərkibində və bu külü hara edəcəklər o sual doğru. Və hər bir ton tullantının
xaricdə nə edirlər bu külü? Mən elə gəlir ondan nəsə istifadə edirlər.
Xaricdə yenə də bu problemdir. Yəni ümumiyyətlə xaricdə bu gün yandırma üsulu ilə tətbiq olunan, yəni bu işləyən zavodların ömrü çox qısa olur. İlk növbədə bu əhalinin böyük etirazına səbəb olur. Müəyyən qədər getdikdən sonra hətta xarici ölkədə bir təcrübə, yəni bir hadisə, belə bir dərs verici bir hadisə olur ki, yəni bütün etiraza baxmayaraq bu zavod tikilir və ictimaiyyət artıq elə bir məsələ yaradır, elə bir deməli hal yaradır ki, o zavodlara tullantıların getməsi dayandırılır. Və o tullantısı olmayan zavod getdikcə öz fəaliyyətini dayandırır.
Yəni belə faktlar da var.
Bəli, belə faktlar var. Yəni dünyada bu gün elə bir zavod mövcud deyil ki, yandırma üsulu ilə 100%li ətrafa atılan qazların qarşısı alınsın. Bunlardan ən təhlükəlisi dioksindir və bu dioksin də uzun müddət yəni mutagen xarakter daşıyır, deməli kanserogen bir maddədir. Uzun illər dövr edir təbiətdə su vasitəsilə, qida vasitəsilə insanların canına oturur. Ona görə də bu dioksinə görə yandırma üsulu dünyada yəni arzu olunmaz bir üsuldur.
Necə bilirsiniz təmiz şəhər Səhmdar cəmiyyəti şəhərimizi təmizləyə biləcəkmi? Adına layiq işləyə biləcəkmi?
Mən biləm mümkün olacaq. Bizim Zeynal müəllim belə bir söz vardı. Deyir də əgər sizi görsəm ki yerə nə isə atırsınız, mən onda sizin yazılığınıza inanmayacağam. Əgər hamı belə bir fikirləşsə ki, doğrudan da mən əgər nə isə atıramsa və kənardakı mən necə baxır? Yəni bu fikirlə hamı fikirləşsə təmiz şəhərə görəcəyik biz də. Nail olacaq.
Düzdür, mən də tərəfdarıyam ki, mən də demişəm ki, vaxt olacaq ki, külək uçurtduğu poliotilin paketin dalınca bir neçə nəfər qaçacaq ki, o mənimdir. Yəni biz bunu görəcəyik, onda doğrudan da şəhərimiz təmiz olacaq.
Buyur, Mərkəz qəzeti.
Amma mən belə hesab edirəm ki,
Sülfiyyə xanım nə fikirləşir?
Mən belə hesab edirəm ki, nə qədər ki zibillərin daşınması, mənzil istismar sahələrinin Bakı şəhər icra hakimiyyətinə üzərindədir bu vəzifə. Biz buna çox çətin nail ola biləcəyik. Çünki daşınmasında böyük problemlərlə qarşılaşacaq.
Təki belə olmasın deyirik və bu təbii ki, optimist tonlarla bitirmək lazımdır. Verilişi artıq sona çatır. Mən təşəkkür edirəm sizin hər üçünüzə gəldiniz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Azərbaycan alimləri kimlərlə və necə əməkdaşlıq edirlər bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Milli Elm Fondunun direktoru Fuad İsmailov və Ukrayna Elm Texnologiya Mərkəzinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Ədalət Həsənov. Belə demək mümkünsə, orta statistik alim öz ehtiyacını necə ödəyir? İnternetə, elmi səfərlərə, kitab və dərgilərə necə pul çatdırır? Azərbaycanın orta statistik alimi informasiyanı hansı dildə və necə alır? Ölkə alimləri dövlət büdcəsindən nə alır və həmin büdcəyə nə qaytarırlar? Azərbaycan alimlərinin hansı təşkilatları var? Və təbii ki, birazdan qonağımız olacaq. Azərbaycan Milli Elm Fondu niyə və nə vaxtdan yaradılıb? Bütün bu sualların cavabını əziz dinləyənlər birazdan biləcəksiniz. Azərbaycan elminin köməyə, qayğıya ehtiyacı varmı? Əyalət alimi dünyaya necə çıxa bilər?
Azərbaycandan başqa ölkələrə beyin axınının necə qarşısını almaq olar? Bugün aspiranturaya kimlər meyil göstərir? Kimlər alim olmaq istəyir? Və nəhayət, Azərbaycan elminə kimlər dayaq durur? Canbakının 4 sentyabr qonaqları Azərbaycan Milli Elm Fondunun prezidenti Fuad İsmayılov və Ukrayna Elm Texnologiya Mərkəzinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Ədalət Həsənov olacaq. Telefonlarımız 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Canbakı deyir. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Sentyabrın 4-ü cümə axşamı Azərbaycan alimləri kimlərlə və necə əməkdaşlıq edirlər? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız anonsda da bildiyiniz kimi Milli Elm Fondunun direktoru Fuad İsmayılovdur və Ukrayna Elm Texnologiya Mərkəzinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Ədalət Həsənov. Hər kəsinizi xoş gördük.
Salam əleyküm.
Necəsiz? Xoş gəlmisiniz Can Bakıya. Bax belə, birinci məncə sizin Azərbaycan Elm, Milli Elm Fondu niyə və nə vaxtdan yaradılıb sonuna? Cavab arayaq deyirəm.
Azərbaycan Milli
Elm Fondu söz verəcəm təbii
ki. 2002-ci ildə
Bəli.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və ABŞ Mülki Tədqiqatlar və İnkişaf Fondu tərəfindən yaradılan qeyri-hökumət təşkilatıdır.
2002.
Bəli, 2002-ci ildə. Və o vaxtdan ibarət olaraq biz fəaliyyət göstəririk.
Bəli.
Əsasən elmin tətbiqi sahələrinə qrant ayırırıq və bu sahələrdə qrant müsabiqələri keçiririk. Yəni müxtəlif formatlı proqramlarımız üzrə müsabiqələr keçiririk.
Bəli. Və keçirəm təbii ki, Ədalət müəllimə. Ədalət müəllim, Ukrayna Elm Texnologiya Mərkəzinin Azərbaycan nümayəndəliyi. Bu nə məqsədlə yaradılıb və onun fəaliyyəti necə maliyyələşdirilir?
Deməli, ümumiyyətcə, Elm və Texnologiya Mərkəzi beynəlxalq qurum kimi 95-ci ildən yaradılıbdır. Və buna bir neçə ölkələr sonradan qoşulubdur, o cümlədən Azərbaycan. Azərbaycan xüsusilə, deməli, 2003-cü ildən bizim prezidentin qərarı ilə qoşulmuşdur bu beynəlxalq layihəyə və fəaliyyətini başlamışdı 2004-cü ildən. Ümumiyyətcə, məqsəd burada beynəlxalq elm əlaqələrin gücləndirilməsi, müxtəlif yəni dəyərli layihələrin seçilməsi və maliyyələşməsi. Maliyyəsi bu beynəlxalq proqram olduğu üçün əsasən 3 donor ölkədən yaranır. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Avropa Birliyi ölkələrindən. Bu müştərək bir fonddur. Lakin hər bir layihə bütün ölkələrdən elə bil ki bütün ölkələrin nəzərindən keçirilir və orada hansı ölkədə bu və yaxud digər layihə maraq göstərilirsə, deməli o ölkə tərəfindən maliyyəşmə də həyata keçirilir.
Onda sual eləyə bilərəm ki, Milli Elm Fondu kimlərlə əməkdaşlıq eləyir?
Milli Elm Fondu əsasən Milli Elmlər Akademiyası ilə və ABŞ Mülki Tədqiqatlar və İnkişaf Fondu ilə əməkdaşlıq edir. Bizim, yəni ki, bu təsisçilərimiz sayılır.
Təsisçilərinizdir.
Bəs təsisçilərimizdir, bu iki təşkilatdır. Və bizim əsasən alimlərimiz ABŞ alimləri ilə əməkdaşlıq edir və bizə maliyyə dəstəyi də bu iki təşkilat tərəfindən ayrılır. Həm Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən, həm ABŞ Mülki Tədqiqatlar və İnkişaf Fondu tərəfindən. Yəni ki, layihələr var ki, yəni ümumən, yəni əsasən bizdə belədir ki, layihələrə ayrılan vəsait 50% Azərbaycan tərəfi ayır, 50% isə Amerika Mülki Tədqiqatları və İnkişaf Fondu tərəfi.
Birazdan layihələr barədə geniş danışacağıq, amma hələlik mən Azərbaycana keçirəm. Bilmək istəyirdim ki, orta statistik alim öz ehtiyacını necə ödəyir sizcə? İnternetə, elmi səfərlərə, kitablara, jurnallara necə pul çatdırır? Pul çatdıra bilirmi? Və mən üzr istəyirəm, sualın cavabını hələ istəmirəm. Çünki mən dinləyicilərə xatırlatmalıyam ki, siz Can Bakı proqramına baxırsınız. Azərbaycan alimləri kimlərlə və necə əməkdaşlıq edirlər? Budur sualımız. Telefonlarımızı bir də xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Və sizə sualımızı təbii ki, xatırladım. Bugün elmə kimlər və necə gəlirlər sizin fikrinizcə? Bax belə, cavab istəyirəm təbii ki, indi. Ədalət müəllim.
Belə deyə bilərəm ki, indiki zamanda alimin vəziyyəti o qədər də qənaətbəxş deyil. Belə deyək, ümumi götürəndə. Amma təbiidir, bacarıqlı, bilikli alim hər vaxt özü üçün kazanç yolu tapır. Və məhz buna görə bizim alimlər bir neçə beynəlxalq layihələrdə iştirak edirlər. Fuad müəllim qeyd elədiyi kimi bunların proqramı. Ondan qabaq İntas proqramı olubdu. Ondan qabaq Curie fondunun müsabiqəsi olubdu. Yəni alimlərin bir neçə imkanları var ki, əlavə özlərinə maliyyə yardımı əldə eləsinlər. Və o cümlədən mən öz fondumuza qayıtmaq istəyirəm. Bizdə də belə bir imkanlar var və seçilmiş layihələrdən maliyyələşdirilənləri də var. Xüsusən deyə bilərəm ki, bu 4 il fəaliyyət ərzində indiyə kimi 200-dən yuxarı müraciətlər olubdur. Yəni təkliflər, layihə təklifləri verilibdir bizim fonda. Bunlardan 31-i maliyyələşibdir hal-hazırda. 31-indəki ümumi məbləği 5 milyon yarımdan çox dollar təşkil eləyir. Düzdür, burada birgə layihələr də var. Tutalım, Ukrayna-Azərbaycan layihələri var, Ukrayna-Gürcüstan layihələri var. Yəni, bu halda maliyyə bölüşdürülür ölkələr arasında. Lakin buna baxmayaraq, bu da müəyyən bir maliyyə imkanıdır. Və mən deyə bilərəm ki, məsəl üçün, müşahidə elədiyim layihələrdə alimlər olduqca yaxşı imkanlar əldə edirlər. Çünki burada təkcə maliyyədən, təkcə maaşdan söhbət getmir. Burada eyni zamanda bunlar istənilən ölkəyə komandirovka eləyə bilərlər. Yəni
ezamiyyətə
gedə bilərlər. Bəli, və öz əlaqələrin həm yeni əlaqələr yarada bilərlər, həm də ki, əldə olunan layihələrdə gücləndirə bilərlər. Müştərək layihələr, məqalələr çap edirlər, digər yeni layihələr təklif edirlər. Yəni bu çox gözəl bir imkandır ki, yəni burada həm maddi, həm də ki, qeyri-maddi və mən deyə bilərdim ki, pul maliyyədən də çox dəyəri olan imkanlar yaranır.
Yəni xarici simfoziumlarda iştirak edə bilirlər, konfranslarda iştirak edirlər. Yəni elmi avadanlıqlar.
Yəni.
Əlbəttə, elmi avadanlıqlar və cihazlar ala bilirlər. Yəni Ədalət müəllimin qeyd etdiyi kimi hər alim, bütün alimlər yox, kim ki yəni özünü doğruldub, kim ki doğrudan da elmi potensialı yüksəkdir. İngilis dili biliyi var, kompüter bilikləri var. Onlar yəni belə şərait yaradılır, belə imkanlar yaradılır, gəlirlər ingilis dilində simfoziumlarda çıxış eləyirlər, yəni ki avadanlıqlar alırlar.
Yeri gəlmişkən elə mənim növbəti sualım belə olacaqdı ki, Azərbaycanın bayaq dediyim kimi orta statistik alimi informasiyanı hansı dildə alır, necə alır? Hansı dildə alır bizim alimlər?
İndi kompüter imkanları elədir ki, sinxron tərcümə də eləmək olur. Lap tutalım, ingilis dilində olan məlumatı kompüterdə sinxron tərcümə də eləmək olur. Amma təbiidir ki, müasir alimlər başa düşürlər ki, dil bilmədən kənara, yəni xaricə çıxmaq çətindir. Ünsiyyət yaratmaq olduqca çətindir. Əlbəttə, öyrənənə var. Öyrənən alimlərdən başqa bilməyəni də ki, yanına tutalım, belə bir köməkçi götürür ki, o dildən səlist danışa bilsin. Amma ümumiyyətcə, mən görürəm ki, çox alimlərin sayı çoxdur ki, hal-hazırda kim ki dili kifayət qədər yaxşı bilir və özü birbaşa
bəli.
Və get-gedə artır, onu demək istəyirəm. Və xüsusən gənclər arasında mən görürəm ki, cavan alimlər əksəriyyəti dili bilir və onun hesabına bunlar gedib xaricdə öz təhsillərini, biliklərini artıra bilirlər.
Yəni, əyalət alimi dünyaya çıxa bilir, belə çıxır ki.
Bəli, hal-hazırda imkanlar var bunun üçün. Sadəcə aktiv olmaq lazımdır. Yəni, o alimlər ki, oturub qapanır öz ideyalarına və ondan kənara çıxmırsa, əlbəttə onların vəziyyəti düzəlməz. Yəni ki, indi müasir elmi elədir ki, birincisi həm elm tərəqqi olmalıdır, həm də ki, elmin tətbiq sahələri çox önəmli olmalıdır. Görsənməlidir ki, bunun tədqiqatları təsərrüfatdamı, yəni bizim həyatımızdamı öz tətbiqini tapacaq. Bəli, və tətbiq olandan sonra pul özü gəlir.
Axıl gələcək.
Axıl gəlir, bəli.
Mənə söylədilər, dinləyici var hətta. Natiq Məmmədli bizə zəng vurub, tarix elmləri namizədi. Natiq bəy, xoş gördük.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ ol, buyurun.
Deməli, mənim həm bir balaca münasibətim var, həm də qonaqlarımıza suallarım olacaqdır.
Aha, buyurun.
Tez-tez bilirsiniz, deyilir ki, Azərbaycan elmi böhran içindədir. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Azərbaycan elmi, yəni Sovet İttifaqı dağılandan sonra böhran içində yox, süqut elədi. İndi ən vacib məsələ bu vəziyyətdən Azərbaycan elmini çıxartmaqdır. Bunun üçün də ciddi struktur dəyişikliklər aparmaq lazımdır. Yəni elmi tədqiqat akademiya sistemində aparılmalıdır, ya universitetdə aparılmalıdır. Azərbaycan dövləti, yəni bu prioriteti müəyyənləşdirməlidir. Bunun üçün ciddi struktur dəyişikliklər olmalıdır. Bax, bizim təxminən 61 nəfər akademikimiz var. 80-ə yaxında akademiyanın müxbir üzvü var. Qeyd edeyim ki, dünyada hələ belə bir struktur da heç arada yoxdur. Bu, keçmiş sovet elmi idarə etməsi də qalıbdır Azərbaycanda. Bayaq orada qonaqlarınızdan biri də xatırlatdı ki, alimlərin yaşı təxminən 50 yaşdır. Bizim akademiklərimizin orta yaşı həddi təxminən 75-80 arasındadır. Yəni 60 yaşdan yuxarı belə deyək də 60 yaşa qədər yaşda belə akademik tapmaq faktiki olaraq qeyri mümkündür. Bir dənə haşiyə çıxım qeyd edeyim ki, dünya alimləri hesablayıblar, alimlərin məhsuldarlıq dövrü. Bu məhsuldarlıq dövrü adam başına düşən patentə görə hesablanıbdır. Məhsuldar yaş dövrü 35-45 yaş arasındadır dünyada. Yəni alimlərin icad elədiyi patentlərə görə. Bizim bu 70 yaşında, 75 yaşında, indi açıq deyək, akademiyaya gedəndə adamın ürəyi ağrıyır. Liftə bunları zorla liftə mindirirlər ki, heç olmasa elmi şuranın iclasına gəlib iştirak edəsin. Orada da yatırlar. Axı bu adamlardan bu adamlar Azərbaycan elminin dünənidir, gələcəyi deyil. Və bunun üçün struktur dəyişiklikləri lazımdır. Mən istəyərdim, hörmətli qonaqlarımız aydınlıq gətirsin ki, Azərbaycan elmində struktur dəyişikliklərini necə görürlər. İkinci məsələ isə, gəlin açıq danışaq, dünyada, bu hazırda qloballaşan dünyada Azərbaycan elminin yeri varmı? Əgər dünyada Azərbaycan elminin yeri görünürsə, onda bu elmin yeri hardadır? Üçüncü sualım ondan ibarətdir ki, çox paradoksal bir vəziyyət yaranıbdır bu dəqiqə bizim yəni ölkədə. Bizim deməli vəzifə qazanan məmurlarımız sonradan alim olmaq istəyirlər. Bu böhranlı vəziyyət xüsusən də ictimai elmlər sahəsindədir. Mən nəzərdə tuturam siyasət elmlərini, iqtisadiyyat elmlərini, hüquq elmlərini və digər sahələri. Bu çox maraqlıdır. Azərbaycanda elmin prestiji getdikcə düşür aşağı. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının böyük elmi işçisi maaşı 25% artandan sonra təxminən 160-175 manat maaş alır. Azərbaycanda elmi işin heç bir perspektivi yoxdur və gənclər üçün cəlb edici deyil. Belə olan təqdirdə bu xeyir ola bizim məmurlarımız və deputatlarımız hər hansı bir status qazandıqdan sonra alim olmaq istəyirlər. Mən xahiş edərdim bu üçüncü sualda hörmətli qonaqlarımız münasibətini bildirərdilər.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Natiq bəyə. Buyurun.
Deputatlara aid mən gəlib ki, qeyd elədim. Yəni o da bizim
əgər perspektiv sizdirsə, niyə belə istəyirlər deyir?
Ya onların perspektivləri biraz başqadır. Mən istəmirəm o sahəyə toxunum. Yəni amma o ki, qaldı struktur dəyişikliklərinə, mən qayıdıram birinci suala. İş arasındadır ki, artıq belə struktur dəyişiklikləri akademiyada başlanıbdır və bildiyimə görə xüsusi komissiya yaradılıb Elm Akademiyasında ki, bu məsələlərə baxırlar. Yəni, ilin axırına can həmin təkliflər hazırlanıb irəli sürüləcək. Yəni, belə bir təkliflər barədə yəni, düşünürlər, işləyirlər onun üzərində və yaxın ki, biz onun nəticələrini də görəcəyik. Təbii də onlar müəyyən deyək də, belə zəif cəhətləri aradan götürəcəklər Elmlər Akademiyasının həyatından. Amma ikinci sual, üzr istəyirəm.
İkinci sual, Azərbaycan alimlərinin yeri hardadır bu böyük qloballaşan dünyada?
İş arasında ki, mən bir balaca tam razılaşa bilmirəm ki, Azərbaycan alimləri yox dərəcəsindədir. Xeyr, onu da elə bizim deyək də, proqramın nəticələri də göstədir. Yəni, bir mən qeyd elədim ki, 4 il ərzində 200 layihə təqdim olunmuşdu bizim proqrama və bunlardan 31 layihəsi maliyyəşibdir. O nə deməkdir? O deməkdir ki, o layihələr doğrudan da müəyyən əhəmiyyəti var ki, həm elm, həm bizim elm üçün, həm də ki, beynəlxalq elm üçün. Yəni, sirr deyir ki, xaricilər nə qədər pulları çox olsa da onlar ya boş yerə pulları xərcləmirlər. Əgər onlar nəyisə maliyyəşdirirlər, deməli burada nəsə maraqlı bir şey var. Yəni, sadəcə mən çox dərinə getmək istəmirəm, amma bu göstərici onu göstərir ki, bizim alimlərin hələ də dünya səviyyəsində qiyməti var, marağı var onlara və mənə gəlir ki, bu davam olunsa, daha da gözəl nəticələr biz əldə edə bilərik.
Fatih Bey, siz münasibət bildirmirsiniz, mən mesajlar oxuyayım. Necə istəyirsiniz? Əfqan bizə yazır ki, Qazaxıstan hökuməti 3000 tələbəni xaricə təhsil almaq üçün göndərdi. Amma Azərbaycan hökuməti bir tələbənin Harvard'da oxumasının pulunu təmin etmədi. Bu Əfqanın fikridir. Dinləyicimizin.
Yox, mən bir balaca istəyirəm burada aydınlıq getirəm. İş arasındadır ki, axı dövlətdən başqa bizdə qeyri-dövlət proqramları var, təhsil proqramları var ki, yəni bunu mən deyə bilərəm, qabaq Axel deyəsən proqramı var idi, yəni tələbə məktəb tələbələri mübadiləsi proqramı vardı və universitet, institut tələbələrinin mübadilə proqramları vardı. Bu proqram çərçivəsində deməli, müsabiqəni udmuş tələbələr gedib öz təhsillərini bir il və yaxud daha çox xaricdə davam edə bilərdi. Belə proqramlar çoxdur və mən biləm ki, hər il ən azı 50 bizim məktəb şagirdlərimiz gedir o proqramla Amerikada təhsillərini davam edir. Yəni, belə imkanlar, valla, çox, indi qabaqki vaxta baxanda indi imkanlar daha çoxdur. Bir, ikincisi, axı, bilirsiniz, keçən ildən səhv eləmirəmsə, bizim dövlət də belə bir təşəbbüs irəli sürübdür ki, yəni dövlət maliyyəşdirir bizim tələbələrimizin xaricdə oxumağını bir şərtlə ki, onlar qayıdır,
qayıdır
burada işləsinlər. Bəli, belə bir şey var. Ondan başqa, məsəl üçün, mən dəqiq bilirəm ki, Azərbaycan Neft Akademiyasının tələbələrinin, təbiidir də, bilikli tələbələrinin xarici şirkətlər, Schlumberger deyirlər, BP var və ilaxır, oxuyan zamanı təqayüdün verir. O təqayüddür ki, bizim maaşlardan qat-qat yuxarıdır. Sözüm onda yoxdur. Yəni, demək istəyirəm ki, belə bir imkanlar var və indiki zamanda o imkanlar daha çoxdur. Məsəl üçün, mən oxuduğum vaxtda belə imkanlar yox idi. Ən böyük nailiyyət sadirdir ki, biz gedib harca Moskvada, Rusiyada falan da təhsilimizi davam eləyək. Amma ondan o yana getmək olduqca mürəkkəb idi. İndi isə belə imkanlar daha zəngindir və mən elə bilirəm ki, oxuyan uşaq üçün hər cür şərait var və həm dövlət tərəfindən, həm də ki, digər beynəlxalq proqramlar tərəfindən.
Siz telefonunuzu, Fuad bəy, mütləq deyin.
497
İstəyirlər bizdən.
2615
497-2615 Mən təşəkkür edirəm sizə, gəldiniz və fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Sağ olun, çox sağ olun. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsi nə istəyir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız həmin komitənin təmsilçiləri Aytəkin İmranlı və hüquqşünas Nurlana Əliyeva. Nurlana xanımla, Aytəkin xanımla söhbətə başlayaq deyirəm. Necə bilirsiniz, niyə sizin komitə apellyasiya məhkəməsinə üst tutmuşdu? Hələlik bundan başlayaq deyirəm. Necə oldu üst tutuz? Bunun tarixçəsini bir qısaca danışarsınız. Yəqin Nurlana xanım danışacaq. Buyur.
Deməli, biz mədəniyyət hüququnun pozuntusuna dair iddia ərizəsi ilə, yəni Çərşəhərdə abidələrin dağıdılması ilə bağlı iddia ərizəsi ilə Səbər rayon məhkəməsinə müraciət elədi. Burada bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri.
Bu nə vaxt olmuşdu?
2006-cı ilin yanvarında.
Yanvarında,
bəli. Təxminən 2 yarım öncə. Yanvarında və lakin bizim ilk dəfə iddia ərizəmiz geri qaytarıldı ki, bu abidələr, bu həmin binalar sizin mülkiyyətiniz deyil. Yəni bununla bağlı biz sonradan həmin qərardan şikayət verdi Səbər rayon məhkəməsinə. Eyni zamanda sonradan yenidən iddia ərizəsi ilə Səbər rayon məhkəməsinə müraciət elədik iddia ərizəsinə və Səbər rayon məhkəməsi 9/2007 tarixli qətnaməsi ilə iddia ərizəmizi rədd elədi, iddia tələblərimizi təmin etmədi. Bununla əlaqədar olaraq biz də həmin qətnamədən 28 avqust 2007-ci ildə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə apellyasiya şikayəti verdik. Lakin apellyasiya şikayətimizin verilməsindən 1 ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq bizə şikayətimizin baxılması barədə, yəni onun nəticələri barədə hər hansı bir məlumat verilmədi. Buna qədər olaraq biz müxtəlif orqanlar, dövlət orqanları, Ədliyyə Nazirliyinə, Məhkəmə Yüksəkliyinə, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə, Ali Məhkəməyə müraciət elədik ki, bir ildən artıqdır ki, bizim şikayətimizə baxılmır. Bunun səbəblərlə nə ilə bağlıdır? Lakin bunun səbəbləri ilə bağlı bizə heç hər hansı bir məlumat verilmədən bizə bildiriş gəldi ki, Apellyasiya Məhkəməsinin verdiyimiz şikayət baxışa təyin olunub. Bu oldu, deməli, bu il 2008-ci ilin 22 avqustunda. Yəni, belə məlum oldu ki, şikayətimizi biz maraqlanmasaydıq, yəni, müxtəlif orqanlar şikayət edəməsəydik, yəni, şikayətimizə baxılmamış qalacaqdı. Yəni, bu dövlət orqanları və çünki şikayətimiz itirilmişdi. Lakin bu işə baxıldı 22 avqustda və ondan sonra, deməli, təxirə salındı. Dövlət orqanları bizim cavabda kimi qoyduğumuz dövlət orqanları məhkəmə prosesinə gəlmədiyi üçün təxirə salındı və nəhayət sentyabr sabrın içində iddia tələbi.
2 gün öncə?
Bəli, şikayətimiz yenidən təmin olmadı Bakı. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsində. Hansı qərar çıxardı? Yəni nə dedi?
Yəni Səbər məhkəməsi qərarını ona əsaslandırmışdı ki, bu binalar qəza vəziyyətindədir, istismara yararsızdır. Buna görə sakinlərin orada təhlükəsiz yaşaması mümkün deyil. Bu səbəbdən həmin binalar sökülür, yəni qanunidir. Biz də bunu hər hansı bir əsaslandırma gətirmədiyi üçün Səbər məhkəməsi bu qərarı əsaslandırmaq üçün hər hansı bir sənədə istinad eləmədiyi üçün biz buna apellyasiya şikayəti vermişdik. Lakin apellyasiya məhkəməsi isə qeyd elədi ki, sadəcə onun bizə hələ qərar göndərilməyib, nə əsaslandırma nəyinə əsaslandırıb, bu barədə bizdə hər hansı bir məlumat yoxdur. Sadəcə ümumi şəkildə qeyd elədi ki, apellyasiya şikayətiniz təmin olunmur. Yəni yenə də qeyd eləyim ki, apellyasiya məhkəməsində də cavabdeh təşkilatlarla, yəni dövlət orqanlarına heç kim iştirak eləmirdi.
Heç kim iştirak eləmirdi. Kimlərdir cavabdeh qismində, Aytəkin xanım? Kimlər vardı? Adını lütfən söyləyin.
Yəni Azərbaycan qanunvericiliyində abidələrin qorunmasına cavabdeh olan strukturlar, yəni orada yazılı müvafiq icra strukturları. Şəhər icra hakimiyyətidir, Sabah rayonu ərazisində yerləşir, yəni Sabah icra hakimiyyətidir. Baxmayaraq ki, məhkəmə prosesində o cavabdehlərdən yeganə arada bir gələn Sabah icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin nümayəndəsidir və o andaman elədi ki, bizik deyil. Biz də bilirik ki, yəni ki, belə bir qlobal şəhər miqyasında ümumiyyətlə tikinti, söküntü və s. rayon icra hakimiyyətinin səlahiyyətində deyil. Və Mədəniyyət Naziri, ona görə ki, bilavasitə tarix mədəniyyət abidələrinə cavabdeh, onların mühafizəsinə, bərpasına və s. o cavabdehdir və İçəri Şəhər Qoruğu Direksiyası. Və Nurlan Axanın dediyinə əlavə edeyim ki, nəinki, yəni Sabah rayon məhkəməsi işdə bir dənə də o qərar Alim Namazov çıxaranda Alim Namazov da testdən də keçmədi, yəni sonradan heç indi hakimlik fəaliyyəti də dayandırılıbdı. Yəni orada heç bir bu neçə dənə bina ilə əlaqədar baxmaq ki, ən adı sadə də bina olsaydı, amma ki, bunlar sadə bina deyirlər, bunlar dövlət tərəfindən mühafizə olunan abidələrdir və onların heç biri üçün şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı yox idi. Yəni heç bir sənəd yox idi, sökülməsi var idi. Sadəcə bir vərəqdən ibarət Fövqəladə Hallar Nazirliyi aktı vardı. Bir bina ilə əlaqədar. Baxmayaraq ki, biz əvvəl müraciət eləmişdik o proses başlayanda Neftçilər prospekti 77-79 o binalar söküləndə.
Bu hansı tərəfdir?
Aznif meydanına bilavasitə çıxan, orada artıq 2 ildən çoxdur ki, çərçivəyə alınıb, orada böyük gözəl yazılar yazılıb. Heydər Bakı gözəl şəhərdir, tariximizə münasibət hər bir kəsin məsələn hörmət etmək borcudur və s. belə təmtəraqlı şüarlar əsl Sovet stilində və onun arxasında bu 4 illər ekskavatorla, yəni şəhərdə o vaxtı o söküntü vaxtı bu bina çökdü sizin yaxınlığınızda və ora kran tapılmırdı ki, bir iki dənə kran gətirmişdilər və bütün kranlar demək olar ki, ən müasir texnika oradadır. Hətta tunel tikintiyə qədər bizim o fiksasiyada şəkillər də var ki, yəni tunel tikintidə istifadə olunan dərinliyi də lazım olan texnika da hamısı oradaydı. Və ondan başqa, yəni ki, biz işlər başlayanda orada, başlayanda sökülmək. Biraz dəqiqliklə deyim ki, yəni dekabrın 2006 dekabrda biz hazırladıq, 2007 yanvarında verdik iddia ərizəsini. Ona görə birinci söküntülər 2006-da başlamışdı və onda biz əvvəlcədən informasiya sorğusuna müraciət edib, müvafiq instansiyalar. Ona görə ki, adı bir vətəndaş kimi, məsəl üçün, bizə məlum deyil ki, nə baş verir və biz Elmlər Akademiyasından tutmuş Fövqəladə Hallar Naziri, nə bilim, bütün o instansiyalar hamıya, Mədəniyyət Naziri bir 10-12 instansiyaya hansına aidiyyəti ola bilər. Sorğu nə müraciət edin, orada bir silsilə suallar vardı ki, yəni, kim sökür, niyə sökür, kimin icazəsini, kim tikir, hansı firmadır və s. və s.
Sizin suallarınızı bu.
Bizim suallarımızdır və bunun heç birinə indiyə qədər də cavabı yoxdur və bəzilərinə əlavə bir dəfə də göndərmişik. Sadəcə olaraq bir dənə Fövqəladə Hallar Naziri bizə çox sevindi. Yəni çox formal olaraq bir cavab vərəqdə göndərdi ki, bu bizim səlahiyyətimiz deyil. Yəni abidələrlə məşğul və hətta bizə göstərdiyi ünvan ki, şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edin. Və ondan sonra o məktubu biz gətirib məhkəməyə təqdim elədik. Yəni Fövqəladə Hallar Naziri burada akt verir. Yəni ki, aktı da biz sonra qətnamə, yəni proses vaxtı heç bir kəsin orada nümayəndəsi iştirak etmir. Bir dənə sabah gəl dedim, hüquqşünas və hüquqşünas gəldi şəhər icra hakimiyyətindən və o da dedi ki, gələn növbəti iclasda bütün sərəncamları gətirirəm. Və o gedən getdi. Yəni nə sərəncam gəldi, nə axırda o qərara da heç bir sərəncam tikilməmişdi. Və biz orada deyik ki, bəs bu Fövqəladə Hallar Naziri axı deyir ki, mənim səlahiyyətim deyil. Biz də bilirik ki, qanun səlahiyyəti deyil. Necə olar Fövqəladə Hallar Nazirinin bir dənə aktı ilə, yeganə bir vərəqdən ibarət və bir bina barədə. Neftçilər prospekti 81. Baxmayaraq ki, biz 77-79-u soruşurduq.
Bəli, bəli.
Bunlar cavab verdi 81 barədə ki, bu kəskin qəza vəziyyətindədir və dediyim kimi 2 ildir biz orada monitoring aparıq, fiksasiya, bütün sahələrdə, bütün tərəflərdən fotoları var ki, yəni o divarda heç bir dənə də çatı yoxdur. Yəni o çox gülünc bir baxmayaraq ki, hətta çat varsa, yəni biz artıq çoxdan demişik ki, dünya təcrübəsində onda gəlir bir dənə abidə qalmaz. Ona görə ki, elə bir mədəniyyətlər var ki, onlardan ancaq sütunlar qalıb, onları çox gözəl qoruyub. Ora hər il
vəsait sərf edir, bəli.
Və ora turistlər gətirirlər, Roma olsun, Yunanistan olsun. Məsələn, mən o gün məhkəmədə dedim, apellyasiya məhkəməsində ki, onda pizza qülləsi var, bilirsiniz.
Hansı ki, neçə
il vəziyyətdədir, hər il ona milyonlarla dollarlar və böyük mütəxəssislər cəlb olunur ki, onu əyilmiş vəziyyətdə saxlasınlar və bu dünyada çox maraqlı, yəni hamı gəlib ona baxır. Dedim, onda gəlir, onu da bizi buraxardılar, bizim şəhər icra hakimiyyətinin bir saniyədə bütün abidələr yerindən yıxsan yerdir ki, qəza vəziyyəti, o bilavasitə qəza vəziyyətindədir ki, ona görə uça bilər. Yəni, bu çox gülünc və arxaik, mən bilməm, primitiv deyim, yəni necə deyim, yəni bizə 21-ci əsrdən danışır, Avropa inteqrasiyadan danışırdıqsa, ümumiyyətlə, heç bir meyyarlarla, heç ilə belə bir o der, daş dövür düşüncəsi ilə bilməm, biz necə inteqrasiya olacaq, nasıl dünya.
Apellyasiya məhkəməsi qərarı çıxardı. Qərar gözlənilən idi, Aytəkin xanım.
Haradasa, yəni ki, indiki bizim məhkəmələrin vəziyyəti, ki, yəni sadəcə olaraq təsəvvür edin ki...
Necə oldu, məsələn, məhkəməni biraz təsvir edərsiniz?
Bizim artıq vətəndaş təslim olub hər bir şey. Bizim vətəndaş yolulub bütün instansiyalardan mübarizə aparma və heç bir şey nail olmağa. Yəni, qaydam üstün sualınızda ki, gözləyirdinizmi? Və bundan bizim Azərbaycan təcrübəsindən çıxış eləyərək ola bilər ki, gözləyirdik. Ona görə ki, hətta bizdən qeyri-rəsmi soruşurlar, kim orada tikir, nə tikir, yeni illər.
Özləri bilmirdilər.
Xeyr, onlar bilmir, təbii ki, bilmirlər. Və o, deməli, bu qərara təsir eləyirdi ki, kim? Yəni, o qanunudur, qanunsuzdur, yox. Kimdir, səlahiyyətdir? Və haradasa deyəndə ki, bəlkə biz onu bir gücləndirici argument kimi deyirdik ki, məsələn, biz necə dünyaya izah eləyə bilərik ki, məsələn ki, erməni mi, hansısa ləzgi mi, hansısa bir separatçı mı, nə bilim mən, talışmaqan respublikası, kimsə bizim dövlətdə normal hüquqla yaşaya bilər ki, biz onun mədəni, tarix və s. abidəsinə, keçmişinə, dilinə, mədəniyyətinə hörmət eləyəcəyik. Biz necə sübut eləyə bilərik ki, biz paytaxtımızda, ən mərkəzi bir yerdə öz tarix mədəni irsimizi, yəni hər bir kəs, bəlkə bir balaca savad olan bilməyə bilmək ki, çərçərinə olan şey dağıdırıq. Yəni bu bilavasitə dövlətçiliyə qarşıdır. Və biz onu deyəndə gücləndirmək üçün bəlkə onların da fikrinə gəlir ki, prezident aparatının qarşıdır. Yunanistan xoşməlum səfirinə üzbəüzdür. Yəqin bunların xəbəri var və bir tədbir görülmürsə, deməli bunlar ehtiyat. Bəlkə də bilməm, onlara heç göstəriş də yoxdur. Amma ehtiyat edirlər öz özlərinə. Amma hardasa bir ümidimiz vardı. Yəni çox istəyirdik ki, ola bilər biz idealist bəzən deyirlər Don Kixot və s. və s. amma ki Don Kixotlar qalıb tarixdə. Aha, o birilər qalmayıblar. Yəni tarixi inkişaf elətdirən onlardır. Və biz demək istəyirdik ki, və hətta sözlə ifadə eləmişik ki, çox istəyirik ki, bu xarici, yəni bir ölkənin daxilindən çıxmasın. Elə bir, heç olmasa bir dənə bir prosedent olsun ki, biz daxili hüquqi mexanizmlər hesabına öz problemlərinizi həll eləyə bilək. Yəni xaricdə biabırçılıq, yəni ki, mən artıq öz-özüm mənə aid olmayan bir şeylə əlaqədar yenə də utanırıq. Yəni bir şey baş verəndə ona görə ki, bu ölkənin vətəndaşıyıq. Və məcburuq, yəni ki, daxili hüquqi mexanizmlər işləmir deyən beynəlxalq hüquqi mexanizmlərə müraciət edirik.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Demək, 2 gün öncə sentyabrın 1-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Səbai rayon təbii tarix mədəni və təbii irsi qoruma komitəsinin siz mənə kömək eləyin.
Mən istəyirəm tarix mədəni və təbii irsi qoruma
ictimai nəzarət komitəsinin. Bəli, buna baxdı və Səbail rayonunun qərarını qüvvədə saxladı. Yəni, bəli. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? O, Neftçilər prospektində sökülən binalardan bəli, içəri şəhərdə. Müslüm Ağımayev küçəsində. Deyin,
söhbət gedir. Birinci olaraq 2006-da aha, başlandı.
Çünki dinləyici bizi gözləyir.
Birinci bina tibikçilər evi. Yəni, aha. Qubernator evi də deyirlər ona görə ki...
Aznev meydanının düz yanındakı.
Deməli, Aznev meydanında o svetoforun keçiddə, yəni ki, onu görməmək mümkündür. Çox böyük ərazi çərçivəyə alınıb və yenə də bu dozer demək istəyirəm, görünür hər bir tərəfdən, orası sökülür. Birinci bina o idi. Yəni ki, o tarix mədəniyyət abidəsi və içəri şəhər kompleksinə daxil olmaqdan başqa. Həm də ki, biz o mədəni abidə onun ancaq təmtəraqlı, nəsə bir gözəllik üstündə və s. dəxili yoxdur. Bu kompleks, içəri şəhər kompleksinə daxildir və mən istədim ki, hamı da bilirdi. İçəri şəhərin direksiyasının qabağında böyük içəri şəhərin lövhəsi var. Statoyolun yaxşı ki, çox sağ olsun ki, elə bir xəritə bıraxıb. Onu böyüdü, burada planşet kimi yapışdırıblar. Orada, sonra o biri girişdə, Baksovetdən sonra bütün planşetlərdə siz görərsiniz ki, bu binalar hamısı içəri şəhər qoruğun ərazisinə daxildirlər, orada göstərilirlər. Deməli, Neftçilər Ərəblər prospekti 77 birinci otel biçilər evidir. Birinci başlandı 2006'da. Sonra 2.5 il hardasa dəyir masalar keçir, müraciət, telegram, haykü düşdü. Biz elə bil ki, proses sən gedi. Amma yarımdan sonra təzədən başlanıldı. İkinci bina Neftçilər prospekti 79. Və deyim ki, bu qəzalı vəziyyətdə binanın yəqin ki, bu öz-özünə təzə tikirlər kimi belə bir yandan külək keçəndə uçmalıdır. Uzun müddət davamlı olaraq olan daşın neçə dəfə orada kran sakinlər danışır, kranlar aşıblar. Nə bilim mən bütün mexanizmlər qırılıb. Yəni ki, o möhtəşəm tikilən binalardır bunlar. Bunlar zorla, güclə dağıdırdılar. Sonra üçüncü bina Neftçilər prospekti 81-dir. Neftçilər prospekti üzrə 3 dənə böyük gözəl binadır. Və onun arxası hissəsi Maqamayev küçəsi 1-ci nömrədən tutmuş 25-ci nömrəyə qədər tək nömrələr. 1, 3, 5, 7, 11, 13 və s.
Necə? Söküblər hamısını.
Söküblər. Deməli, onlar xırda binalardır, amma ki, keçmiş orta əsr belə şəhərinin bir şəhər salma nümunəsi kimi dəxli yox. Yəni ki, o qanuna onlar mühafizə olunurlar və orada, deməli, həm də Maqamayevın güt nömrəsindən 8 nömrəli, 10 nömrəli. Hətta orada bir fakt oldu, bəlkə də yazıcılarda bir verilişlərin birində olub ki, yəni, vətəndaş özü köçmək istəməyən binanın içində olurla bu dözə çıxmışdı dama. Yəni, o orada qala bilərdi. Yəni, burada olduqca çox. Hə də qorxu ilə köçürülənlər var, qazı, işığı və s. gördüyünüz kimi indi sonraki bir proses kəsilib köçürülənlər var. Sonra məsəl üçün müəyyən bir dedilər ki, nə vaxtsa orada bir həkim olub azad biz bir araşdırdıq ki, niyə bu reaksiya vermir vətəndaşlar? Verirlər indi. Əgər biz burada hüququ bilə bilər, məsəl üçün müəyyən əlaqələrimizi və s. və deyim ki, biz orada bu İctimai Nəzarət Komitəsindən verməmişik. Bu ərzəni biz vermişik 30-a qədər insan adına. Hamısı əksəriyyəti QHT rəhbərlərdir. Yəni bir çoxu da yarısına qədər də hüquqşünasdır, Avropa məkanizmi sənəd hazırlayan adamlardır. Yəni biz əgər öz hüquqlarını və basıqların hüququnu təsbit edə bilmir. O ayrı-ayrı vətəndaş birinə hədə qorxub gəliblər ki, nə bilim cibinə nə atarlar, o birisinə nə bilim nəsə oğlu ilə qızı ilə və s. Və belə yolla boşaldılmışdır.
Çox sağ ol. Mən indi soruşacağam o adamlardan. Tanıyırsınızmı onların sonrakı taleyi necə oldu? Hara köçdülər? Nə etdilər? Amma mən neçə vaxtı bizim dinləyicimiz bizi gözləyir. Rauf, Rauf bəy, xoş gördük.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm. Buyurun.
Mən qonşuların adından sözdən görürəm, xanım.
Bəli, buyurun.
Deməli, qədim arxitektur binada yaşayırıq bu. İstiqlaliyyət 25-də. Düz prezident aparatına üzbəüz.
Aha, bildim.
Binanın bir tərəfi dağıtılıb, heç bir də əllərində sənəd olmadan qanunsuz bir də mərtəbə qaldırılır. Biz bütün instansiyalar yazmışıq. Prezident aparatına, Bakı icrasına, fövqəladə hallarına, arxitektura tikinti komitəsinə. Bəli. Heç kəs gəlib o tikintini dayandırmır. Bu necə olan bir şeydir? Düz prezident aparı 50 metrə aralıqda, bir sənət də olmadan. O belə şey olarmı? Mən xahiş edirəm, siz bizim binanı da, 25, İstiqlaliyyət 25-də, o dövlət tərəfindən qorunan binandır. Arxitekturna binadır, dövlət tərəfindən qorunan binadır. Gəlin bir sabada bir baxın, görün, görün, görün nə hukkalardan çıxırlar. Özü də uzaqda deyil, 50 metrə prezident aparatı.
Bilirəm, bilirəm, bilirəm.
Deməli, telefon əgər ehtiyac varsa 215-60-70, onsa bütün elanlarda, qəzetdə və s. hər bir yerdə gedir. 215-60-70 və əlaqə saxlayarsınız. Yəni ki, bilirsiniz, bizim yəni təbii ki, heç bir resurs, imkan və s. biz o 2 ildə könüllü olaraq və öz imkanlarımız çərçivəsində və belə hallar çoxdur. Mən bilən, məsəl üçün, hər bir o ərazi üzrə bir qruplar belə yaranıb, ümumilikdə ola bilər ki, yəni o səyləri üst-üstə qoyub bir şeylər eləmək olur. Təbii ki, abidədir. Və mən gələn də deyim ki, həmən o 95-97 Qız Qalasının bir tərəfində, o biri tərəfində Hacinskilərin evi var, möhtəşəm bir, gözəl bir bina. Onun yanında bitişik bina. Deməli, biz çoxdan bir jurnalda memarlıq layihəsi, həmən bu indi qazılan Azneft tərəfdə bir layihə vardı, otel. Güya da bilmirəm nə. Və o eyni şeydə, eyni müəllifin vardı həmən o Hacinskilərin binasına 103-dür, Neftçilər prospekti 105 bu ünvan olan keçmiş poçt oldu. Bitişik bina üçün orada da bir layihə idi. Yəni artıq 2 il əvvəldən belə bir fikirlər vardı. Və bizdir o saatdir nəzərimizdə saxladıq. Yəni belə bir ehtimal var ki, bu proses dayanmaq fikri yoxdur. Bunlar ümumiyyətlə nə qədər qədim, nə qədər gözəl bina var. İndi Şahin müəllim gəlib çıxmadı. Amma yəni ki, o işlədi və onun təbii ki, biraz da xəstədir və s. İşlədə
Şamil müəllim. Deməli, təzə bəlkə də gəlib tapmayıb deyirəm, o da ola bilər. Onun cib telefonu da yoxdur, biz ondan əlaqə saxlayırıq.
Adamdır. Deməli, təzə siyahilər tətbiq olmağa, yəni siyahilər dəfələrlə baxılır. Tarix mədəniyyət abidələri barədə qanun və mədəniyyət qanununda yazılıb ki, siyahiyə daxil olunan bina çıxarıla bilməz.
Yəni nə olur olsun və təzədən təftiş eləyirlər. Yəni 2001-də bir olub, yəni deməli onlar ki, Nazirlər Kabineti birbaşa qanunu pozubdu. Yəni onları bölüblər dövlət milli və yerli əhəmiyyətli və niyəsə sayırlar ki, və çox gözəl binaları yerli əhəmiyyətli eləyiblər. İndi təsəvvür edin ki, Çayırşəhər ümumilikdə dünya mədəni irsinə daxildir bütün binaları ilə. 10 ayrı-ayrı binaları yerli əhəmiyyətlidir. Yəni bu necə ola bilər?
Yerli əhəmiyyətli necə eləmək olar? Necə qarışdırmaq
olar? Yox, olmaz birincisi. O da etiraz edirik. Deməli heç bir kəs etiraz eləməyən bir adam yoxdur o sahədə. Bilirsiniz mütəxəssis olar, amma ki cürətləri çatmır. Odur bir də moment istinin məsələsi var. Bəli, ki, yəni hər bir kəs hiss eləməlidir ki, bax indi danışırsa bəzən o nigahlarda olur ya xristian nədə. Bu momentdə bu dəqiqədə danışırsansa danış, danışmırsan ömürlük sus. Yəni bu nə vaxt olacaq ki, bu məqam ki, elə bu gün sabah kitablar yazan, onun hesabına illər boyu karyera eləyən özünə adamlar var. Ondan maaş alan insanlar var ki, bizdən çox danışırlar. Birinin riski çatmır ki, yəni bu vəzifə nə olan şeydir? Yəni heç bir kəs acından hardasa imkanı var söyləməyincə. Yəni niyə görə bu adamlar, yəni hiss eləmirlər məsuliyyəti ki, hardasa o bir avası cinayət eləyəndən və ona susan, laqeydlik göstərəndə bərabər cəzadır və əlavə bina tikini üçün mən indi birin gənd o qədər mövzu var ki, üst-üstə gəl. Həmən o binanı gördülər ki, sökə bilmirlər. Nəyə görə? Sökə bilmirlər. Ona görə bitişikdir buna bu bir binaya. Və indi köçəndə görün. Üstündə əlavə mərtəbə tikiblər. O binaya kansından ki, deyirlər qəza vəziyyətində sökmək istəyirdilər. İndi üstündə indi mərtəbə tikirlər. Mərtəbə tikirlər. Və qalxızırlar da gənədə. Və deyəndə ki, bu necə oldu axı? Dedilər, biz onu çox güclü möhkəmləndirmişdik. O biriləri də möhkəmləndirdilər və duruyordu o binalarda. Yəni ki, absurd baş verdi.
Oldu, çox sağ olun. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm, gəldiniz və bu məsələni işıqlandırdınız. Can Bakı bitdi deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı bitdi deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hər dən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
101.7 FM.